Ahojte. Prepáčte, že som tak vtrhol do toho, čo bolo v pláne. Asi sa vám predstavím na začiatok. Volám sa Miňo. Aký si Miňo? Nebudem vám hovoriť priezvisko, lebo to je taký môj kríž, ktorý si nesiem celý život. Pretože keď vám poviem moje priezvisko, aj tak si ho nezapamätáte. A druhá vec je, že keď si ho zapamätáte, tak asi ho už potom nezopakujete správne. Takže som Aký si Miňo z Galanty. To, čo ma charakterizuje, je asi láska a vášeň k lietadlám. A druhá vec, ktorá je o mne taká veľmi známa, a vedia to asi všetci, je, že mám znížený farbocit. Nie som farboslepý, ale mám znížený farbocit. A chválim sa tým preto, lebo vidím svet inak, ako ho vidíte vy. Mám znížený farbocit na zelenú a tento... handicap, aj keď pre mňa, ja to nevnímam ako handicap, lebo od malička to mám a od malička tak vidím. To znamená, že keby som si dal filter na moje oči, taký, aby mi pomohol, aby som videl ako vy, tak som to skúšal a ja som všetkých videl ako Šrekov. Pretože potrebujem si dorobiť akýsi zelený odtieň do mojich očí, aby som vás videl správne. Ale ja tým, že na to nie som zvyknutý od malička, tak vás vidím na zeleno potom. A to nie je dobré. Mám veľa príbehov. Sťažilo mi to život veľakrát toto. Poviem vám možno jeden z nich, už keď som sa k tomu priznal. Robil som šoféra pre pilotov a pre letušky, som ich vozil medzi letiskami. A vždy som napísal SMS-ku tomu pilotovi, ktorý prišiel na to letisko, že budem vás čakať s takým a s takým autom. A raz som si proste, mne sa pletie sivá a zelená farba, tmavo-zelená, hej. Tak som sa pozrel na to auto, do ktorého som nastúpil a hovorím si, že určite je tmavo-zelené. Tak som napísal tomuto pilotovi, že budem vás čakať s touto ešpezetkou na takomto aute a je tmavo-zelené. A ako som ho čakal, tak volal môjmu šéfovi tento pilot, že ja také auto tu vôbec nevidím. Že viete, prosím vás, zavolať šoférovi, že či je tam? Tak mi volal šéf, že Miňo, si tam na tom letisku? Ja že jasne, však tu čakám toho pilota. A on mi hovorí, že on ťa nevie nájsť, že na akom si aute. Tak som mu povedal ešpezetku, nepovedal som mu farbu, takticky. A my sme sa tam pol hodinu sme sa tam hľadali po celom letisku, kvôli tomu, že ja som povedal, že to auto je tmavo-zelené, ono bolo sivé. Takže spôsobilo mi to veľakrát ťažkosti a odtedy mi šéf zakázal písať farby aut. Takže odtedy ja sa vyhýbam všetkým odtieňom a mňa sa nikto už farby nepýta, pretože s tým mám problém. Dnešné ráno máme túto zaujímavú tému, s ktorou by som sa chcel s vami zdieľať. On je bližšie, ako si myslíš. A pre mňa je veľmi zaujímavá jedna vec, že vlastne táto téma, alebo dosiahnutie tohto v našom živote. Ja to nedokážem. Ja vás nedokážem presvedčiť o tom, že on je bližšie, ako si myslíš. A jednu vec, ktorú som dnešné ráno vnímal, bolo, že nepotrebujeme dnes počuť ďalšiu skvelú kázeň. Pretože toto nie je o teórii. Pretože Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci. A toto, ľudia, toto nezažijeme z teórie. Toto nezažijeme z toho, že si prečítame nejaký článok krásny v novinách a to zmení náš život. Ale toto musíme zažiť v našom živote na to, aby sme fakt vedeli, že on je bližšie, ako si myslíš. A veľmi sa mi páčilo, ako som to dvihol, ako vyleteli z toho tie písmenka a toto očko z toho vyletelo von, ľudia. Ako sme sa modlili. A je to strašne kľúčové, aby sme vedeli, čo si myslíme a ako vnímame Ježiša. A dnes budem hovoriť asi 3 alebo možno 4 svedectvá a začnem asi jedným príbehom, ktorý je najsilnejší v mojom živote. A mnohí z vás ste ho už počuli. Bolo to 10. novembra 2015. Išiel som ráno do práce, ale pred prácou som išiel ešte do zboru. A raz za týždeň zvykneme mať v zbore modlitby. Ranné modlitby od 6. rána do 7. rána. A v Galante sme požehnaný zbor. A mali sme tieto modlitby a boli sme tam paradoxne len dvaja. ale bol to tak úžasný čas, kedy sme sa modlili za zbor a bolo to vyslovene, sme cítili taký duchovný boj. Niečo sa proste lámalo v duchovných oblastiach a na konci týchto modlitieb ten braček, ktorý tam bol so mnou, zložil na mňa ruky a modlil sa za cestu do práce. A ja som tak pozeral počas tej modlitby na neho, že prečo sa to modlí, že proste však idem z Galanty do Bratislavy. A akože nie som nejaký hrdý šofer alebo nejaký frajer, ale za 4 roky v predchádzajúcej práci som najazdil 500 000 km. A som si hovoril, že prečo sa modlí za takúto cestu, že za mňa sa nikto nikdy nemodlil, keď som išiel do Anglicka alebo do Talianska za autom 3 000 km na šupu. A zrazu sa za mňa niekto modlí, keď idem 50 km do Bratislavy. A ako som vyrazil zo zboru, tak počas cesty mi volala babka. Babka mi oznámila, že mi zomrel bratranec, 34-ročný. A ako zložila babka, tak som volal ďalšiemu bratrancovi. Toto som mal handsfree ľudia. Ja som nikdy handsfree nepoužíval. A vždy som volal klasicky proste na telefón a toto sa mi nejak cez Bluetooth spároval ešte telefón sám. A ako som išiel, tak som ešte volal ďalšiemu bratrancovi, že počuj, vieš, čo sa stalo, že zomrel nám bratranec. Veľmi ťažké ráno to bolo. A ako som išiel a dovolal som s týmto môjim bratrancom, tak som išiel v jednej zákrute a časťou auta som prešiel do protismeru. A tam to bolo tak nešťastne riešené, že vlastne za tou zákrutou boli akési kopce a v protismere bolo auto. My sme sa vôbec nevideli. A ako som časťou auta prešiel do protismeru, tak sme sa čelne zrazili. Ja som išiel asi 70, oni išli asi 80, to po expertíze vyšlo najavo. A ako sme sa zrazili, mne vybuchol airbag, mňa začalo točiť na ceste, som urobil asi 4 hodiny. Úplne ma hádzalo v aute, ale zostal som akože na kolesách, neprevrátilo ma. Tak ako som zastavil, ja som len stihol zavolať Ježiš, keď mi vybuchol airbag. Zostal úplný dym v aute, ja som nič nevidel. Zaklesnili sa mi dvere na mojej strane a musel som vyliesť z toho auta von a ak som vyšiel von, mňa prvá vec, čo zaujímala, že s kým som sa to zrazil. Tak som vyšiel von z tohto auta, z môjho, a som pozeral v diaľke, bolo auto prevrátené na streche a vedľa neho stál muž. A som si povedal, že fú, že vďaka Bohu, že tam je človek, ktorý je živý. No, lenže bežal som tam a celú tú cestu, ako som tam bežal, ten muž mi kričal, volaj záchranku, volaj záchranku. Tak som tam najprv dobehol, lebo som nechápal, čo sa deje. A zrazu som tam zbadal ženu, ktorá ležala v jarku, nehybne, bola pri vedomí, ale nehybala vôbec končatinami a nič nehovorila. A tento jej muž mi hovoril, že choď rýchlo volaj záchranku, volaj záchranku. Tak som išiel do auta, zobral som si telefón, volal som záchranku, som bol strašne vyklepaný, ja som ani nevedel povedať, kde som. A uzavreli cestu, tam obrovské kolóny vznikli, proste strašná havária. 24 minút trvalo sanitka, kým prišla ľudia. Neviem, kto tu včera hovoril, že keď minúty trvajú ako hodiny, Jimmy. Keď minúty trvajú ako hodiny ľudia. A ako som zavolal tú záchranku, tak som prišiel k ním, k tomuto páru. A tento muž mi začal rozprávať, ty si mŕtvý človek, chlapče. Ty si mŕtvý človek. Toto, čo si spravil, ja si ťa nájdem, zabijem ťa. Si mŕtvý človek. A v tomto, ako som ho počúval, tak mne to bolo v princípe jedno. Ale to, čo ma zaujímalo, bola tá žena na zemi, v jarku. Tak som sa spýtal, že čo sa vám stalo, alebo čo sa deje. A ona hovorila, že neviem sa vôbec pohnúť a ja si vôbec necítim nohy. Ja vôbec si necítim nohy. A potom som pozrel na ňu a hovorím, že vy máte brucho. A ona, že hej, ja som tehotná. Ľudia, táto žena vyletela z toho auta cez bočné okno. Ako sa začalo prevracať auto, vyletela cez bočné okno žena v 6. mesiaci. Potom mi prezradila, že 10 rokov sa snažili o bábätko a až teraz otehotneli a boli v 6. mesiaci. Tak som pozeral proste na to všetko, ja som to nestihal vôbec spracovávať. Jednu vec, ktorú som ľudia vnímal pri tom všetkom, bolo, že mám zložiť ruky na jej brucho a prehlasovať život a mám zložiť ruky na jej nohy a prehlasovať život. Ľudia, tak, ja som akože pozeral chvíľu na to a hovorím, toto fakt teraz mám žehnať a modliť sa. A tak som si povedal, že nemám čo stratiť. Tak som sa zohol k tejto žene, ľudia, to bol, ten obraz nikdy nezabudnem. Ja som klačal pri tej žene, ona tam ležala proste v jarku, ja som kládol ruky na jej brucho, tu klačal jej manžel, tak to bol pri mne, a ja, kým som žehnal, tak celý čas mi rozprával, ty si mŕtvý človek, ty si mŕtvý človek, zabijem ťa, nájdem si ťa a budeš mŕtvý. A počas toho ja som sa aj pýtal proste detaily, že čo sa stalo, kadiaľ vyletela, tak ona komunikovala celý čas so mnou. Došla záchranka, hasiči, naložili ju, zobrali ju do nemocnice, spísala sa zápisnica a ja som bol doma asi o 10:30 alebo 11:00 do obeda. Došiel som domov, ja som sa nevládal modliť, poviem vám na rovinu, toto bolo tak ťažké niečo, že ja som si sadol na posteľ, som sedel a len som sa snažil poňať, čo všetko sa stalo. A len dve veci mi išli hlavou. Samozrejme, rodičia plakali, všetci plakali okolo mňa. Ja som nevládal. A ako som sedel na posteli, tak len dve veci, dve také línie mi išli hlavou. Jedna bola obrovský strach o dieťa a o túto ženu. A druhá línia bol môj vlastný strach. Ako sa vyrovnám s tým, že som ublížil človeku? Ako sa vyrovnám s tým, že som ja zavinil túto vec a proste to dieťa a tá žena a tá rodina a to auto a všetko proste. A ja som človek, ktorý si veľmi vie vyčítať chyby. A tak som sa tak strašne bál sám seba, že jediné východisko, ktoré som videl z tejto situácie, bol spánok. Ako bol som v strašnom vypätí, lahol som si do postele, zaspal som a som sa tešil, že som není pri vedomí a že nemusím nad tým rozmýšľať. Spal som do 6. večera, som sa zobudil znova a ten strach sa brutálne vystupňoval. A si hovorím, že OK, spánok mi pomohol, idem spať ďalej. Ľudia, spal som do ďalšieho rána, do 5. Ja som spal skoro 17 hodín v kuse, lebo som tak strašne utekal pred svojim strachom, že som to nevedel inak riešiť. A ako som sa zobudil po 17 hodinách, tak si hovorím, že už nemôžem ďalej spať, proste už sa to nedá. Tak som bol postavený proste pred rozhodnutie, kedy som vedel, že buď sa zbláznim, alebo sa idem modliť. Ale to bola vec, ktorú som fakt nemal v úmysle a bolo to veľmi ťažké. Ale si pamätám, raz Erik tu hovoril na vajsičku, to nikdy nezabudnem tie slova, že možno začínaš telom, ale končíš v duchu. A tak si hovorím, že idem telesne. Neviem, či to poznáte, keď idete do modlitby telesne. Začnete úplne telom, nechce sa vám, ale zrazu koniec je úplne iný. Tak som to urobil na silu, ľudia, a presne tak, ako to bolo niekde v starom zákone sa to píše. Tvárou k zemi, ľudia. Nie že na kolena, ja som išiel tvárou k zemi. Som si oprel tvár o zem a začal som biť do zeme a tak kričať nahlas na Boha, ako to len išlo. Nikto nebol doma. Ja som kričal na Boha. A tam sa zastavil čas. Už vôbec neviem, koľko čo trvalo, ľudia, ale v tom, ako som kričal na Boha, sa stala brutálna vec. Kričal som, volal som prežíval Božiu prítomnosť a zrazu som videl obraz. V tom obraze som prišiel k rodinnému domu pred bránu, držal som v rukách plienkovú tortu a došiel som gratulovať tejto rodinke k narodeniu dieťaťa. Žena, táto žena, ktorá ležala v jarku, prišla s chlapčekom v modrých nejakých šatoch alebo čo to mal na sebe, nejakú súpravu, mi došla otvoriť bránu po svojich vlastných nohách, otvorila ju a ja som jej prišiel a zagratuloval k tomu, že sa im narodilo dieťa. Ja som sa postavil po tejto modlitbe, ľudia, Mne hrala chvála. A ja som začal skákať od radosti. Ja som začal skákať, som začal kričať, som sa začal smiať ľudia. A vtedy som si myslel, že som sa fakt zbláznil. Som si fakt myslel, že OK, Miňo, toto na teba doľahlo a toto je proste výsledok toho, že si to psychicky nezvládol. Ale potom, ako proste toto všetko tak opadlo a utichlo, zrazu si hovorím, že Bože, ja nemám strach. Ja nemám v sebe strach, ja nemám beznádej a ja v sebe proste nie je dobre. Zrazu som mal vnútri tak obrovskú radosť ľudia, že ja som volal šéfovi, že prídem do roboty. Ďakujem. Toto je pieseň ľudia, ktorá ma sprevádzala celé obdobie. Táto pieseň ľudia mi znela každé jedno ráno, ktoré som vstával. Prvú vec, ktorú som robil každé ráno, som si pustil toto. A zrazu Boh ten strach, ktorý zobral, tak ja som si každé ráno pripomínal touto piesňou. Nie som otrok strachu. Žiadny otrok strachu. A nielen, že som vstal a pustil si ju, ľudia, som si išiel umývať zuby a mne to repeat, proste v kuse mi to hralo. Niekedy som túto pieseň počúval 10 krát za ráno, kým som došiel z Galanty do Bratislavy. V kúse mi táto pieseň išla, pretože presne popisovala moju situáciu. A to, čo mi najviac dala asi táto skúsenosť v mojom živote, bola moc Božích zasľúbení. Ľudia, že keď Boh nám niečo povie, keď Boh nám niečo dá, tak On to splní. Proste, ak je raz niečo dané od Boha, tak On dokončí svoje dielo, ako sme to tu spievali. On dokončí dielo, ktoré započal. A veľmi ma to povzbudilo v tom, aby som si do životných situácií pýtal Božie slovo. Ľudia, ale nie je to takéto Božie slovo, ktoré, že zoberieš si a na Silvestra si vyťahneš záložku, dáš to do Biblie a spomenieš si raz za pol roka, že máš Božie slovo. Ale také Božie slovo, ktoré pochádza z Božích úst. A ja som si vtedy uvedomil, čo Pán Ježiš myslel tým, že nielen z chleba bude žiť človek, ale z každého slova, ktoré pochádza z Božích úst. Ľudia, pre mňa tento obraz bol niečím, čo ma sprevádzalo celú túto dobu. Skoro som zabudol dokončiť svedectvo. To, čo sa dialo po tomto, bolo, že situácia sa veľmi zhoršovala. Táto žena bola prevezená do nemocnice, do Nových Zámkov, mala za sebou prvú operáciu. A po prvej operácii zaembolizovala do plúc tak silno, že skoro zomrela a museli vrtuľník prevážať z Nových Zámkov do Bratislavy. To bolo po 2 týždňoch, ako sa stala tá nehoda. A ľudia, v tom čase moji rodičia plakali, lebo sa báli o to, čo bude so mnou, ak by tá žena zomrela a čo mňa všetko postihne. Ľudia, ja som mal úsmev na tvári a nie ľudia mňa upokojovali, ale ja som upokojoval svoje okolie, že to bude dobré. Ja som hovoril, že počujte, fakt sa nemusíte báť, proste všetko bude úplne OK. Vo mne nebola ani kúsok pochybnosti. Ja som vedel, že ten obraz, ktorý som videl, sa naplní. Ľudia prešli 3 mesiace a nič sa nedialo. Pieseň znela každé ráno. Nič sa nedialo. Po 3 mesiacoch došla prvá správa, kedy lekári povedali, že táto žena začala hýbať končekmi prstov. Ona bola úplne ochrnutá na nohy. Vôbec si 3 mesiace necítila nohy. Začala špičkami prstov na nohách hýbať. To bola prvá správa. A mňa povzbudzovali aj bratia, sestry zo zboru, proste kamaráti, priatelia. Miňo, toto je začiatok. Toto je začiatok toho, čo si videl. To je začiatok toho obrazu, proste, ktorý si od Boha mal a začína sa naplňať. Ľudia, stále to nebolo ťažké pre mňa. Pre mňa to vôbec od toho momentu nebolo ťažké niesť. Je to neuveriteľné, ale som to niesol vďaka Bohu, že s ľahkosťou. A takto týždeň, až možno 2 týždne po sebe, prichádzali správy, kedy povedali, že už začína ohýbať nohy v členkoch. Že už začína postupne, proste, že sa začína rozhýbavať. Potom prvýkrát ohla nohy v kolenách. Medzi časom som sa s ňou spojil na Facebooku. sme si písali, odpustila mi cez Facebook to všetko, čo sa stalo. A medzi časom sa aj narodil syn. Bol som, veľmi som skeptický voči obrazom, keď sa týkajú deti. Pretože veľakrát sa stane, že máme obraz o dieťati všeobecne, ale ja som jasne videl, že to bol chlapček v modrej nejakej kombinéze alebo v čom. A jej sa narodil chlapec, Jakubko. A som hovoril, že wow, Bože, že ty si detailista. Proste, že si mi jasne dal, že čo to bude. A možno som im mohol povedať, aké veci majú nakúpiť. A takto prichádzali správy a zrazu začala už v bedrách ohýbať nohy. Potom prišla správa, že už chodí pomocou prístroja, kde ju podopieral túto pod pazuchami a ona mohla proste pomaličky sa učiť chodiť. Medzičasom som sa s ňou stretol osobne, sme sa rozprávali a ja som jej povedal tento obraz, ktorý som videl. A sedeli sme na káve v senci, ona veľmi krývala proste. Chodila tak, že jednu nohu proste musela úplne ponoriť až skoro 20 cm na to, aby spravila krok. A ako sme tam sedeli, ja som jej dal plienkovú tortu. A vtedy došla prvá pochybnosť ku mne. A som si hovoril, že OK, je naživé, má dieťa a chodí, ale dosť krýva. A si hovoril, že a Bože, tu je asi koniec. Ale potom mi došlo slovo, že nie, Miňo. Že to, čo ja som zaslúbil, ja dokončím. To, čo som započal, tak ja fakt dokončím. A tak sme sa rozišli a ona mi hovorila, že Miňo, idem na poslednú operáciu. Išla na poslednú operáciu ľudia a tá operácia dopadla bravúrne. Úplne spevnili chrbticu a úplne, že bez následkov táto žena chodí. Dnes má zdravé dieťatko. A úplne bez následkov táto žena chodí. Ľudia, to nie je všetko. Sláva Bohu. Potom, to nebol koniec, ľudia. Tento zázrak bol zdokumentovaný v telke. Ľudia, lekári si zavolali telku. Novozámockí lekári si zavolali telku. A povedali, že toto musíte prísť natočiť, pretože toto je lekársky zázrak. Ona mala úplne prvý stavec chrbtice, zlomený. Proste to mala tak pricviknutú tú miechu, že oni povedali, že to je 90 až 95% pravdepodobnosť, že ona už nikdy nebude chodiť. Ona bola veľmi silná bojovnička. Fakt, aj psychicky. Ona išla jak pila. Ona od začiatku hovorila, že ja budem uzdravená. Ona to prijímala. A ľudia, bolo to v Jojke, na Markíze, v Novom čase. Ja som normálne si tie všetky reportáže stiahol a hovorím si, že toto si musím uchovať. Takže toto bol asi jeden z mojich najsilnejších príbehov, ktoré som zažil v živote. A som si uvedomil moc Božích zasľúbení. Väčšinou potom, ako som hovoril toto svedectvo a mal som kázeň, tak som zvykol hovoriť o chodení po vode. Ale pre dnešné ráno som jasne dostal slovo, že mám hovoriť o jarme. A nechápal som úplne prečo, pretože som vôbec nejak nemal vyložené to, čo to jarmo znamená. Ale ja som si to jarmo doniesol. Ja milujem rekvizity. Pretože ak Pán Ježiš použije nejaké slovo alebo nejaké zariadenie, ktoré popisuje, čo jarmo v tomto prípade je, tak verím, že s tým má zámer. Ľudia, toto je úplný originál. Toto není žiadny fake, to je úplný Adidas. Ľudia, toto je jarmo. Viete, čo to je? Je to, by som to tak odborne povedal, je to zariadenie, ktoré sa používa v agropriemysle. Je to zariadenie, ktoré sa používa na kravy alebo voly a slúži na to, aby efektívne prenášalo silu toho zvieraťa na zariadenie, ktoré je pripnuté na toto jarmo. A tu sa niekde pripína buď ojo, alebo proste nejaké nejaký prepoj proste na to, čo tie voly ťahajú. Či už orú, alebo ťahajú proste nejaký voz, tak toto majú, tu si dajú hlavu, hej. Tie voly, tí vole. A tak som sa pýtal Boha, že čo týmto chceš povedať, lebo si jasne napísal, vezmite na seba moje jarmo. Tie verše začínajú, poďte ku mne tí, ktorí ste preťažení alebo obťažení a ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo, pretože to je príjemné a to je ľahké. A hovorí, že OK, že čo chceš Bože povedať v spojitosti s týmto svedectvom, s týmto jarmom. A pôvodne vám poviem úprimne, že som si myslel, že Boh chce zlámať takéto jarmo v našom živote. Ale každý z nás si nesie akési jarmo v našom živote. A ako si nesieme to jarmo, tak tu si pripájame všeličo možné. Každý z nás má akúsi životnú silu, hej? A investujeme ju do mnohých vecí. Niekto to investuje do práce, niekto to investuje do školy. A čaká, v živote máme toho mnoho, možno do služby. Jednoducho naša sila je niekde tu. Teda je tu. Ale tu sú zapojené všetky tie veci, ktorými prechádzame v živote. A niekedy to jarmo dokáže byť akože riadne ťažké. Viem, čo je to mať ťažké jarmo. To jarmo niekedy môže byť tak ťažké, že nás ťaží k zemi. Ľudia, to jarmo sa kladie na šiju. Na šiju zvieraťa. Ak ho máme na šíji a je príliš ťažké, to jarmo nás zotročuje. Je to ako tá zhrbená žena, o ktorej Erik kázal na niektorom vajsičku. A sa mi veľmi páčil ten obraz, ktorý mal, keď tá žena bola zhrbená a proste ona nevidela hore. Ona sa nevedela pozrieť pred seba poriadne. Ona v kuse videla len to, čo je dole. Proste možno svoje trápenia a svoje starosti. Ľudia, keď toho máme veľa a máme takéto ťažké jarmo v živote, tak nás fakt môže zotročovať. Jarmo nás môže zotročovať v živote. Môže to byť fakt ťažké, ale chcem ti povedať, že to nie je konečné štádium. A tak som sa pýtal, že OK, Bože, ty chceš zlámať to jarmo? A ani tak nie. Kto povedal, že to bude jednoduché? Ľudia, tým, že sa začneme modliť za našu ťažkú situáciu alebo za to, čo prežívame, to neznamená, že Boh urobí akýsi exchange a vymení nám život s niekým iným. Veľakrát tie okolnosti zostávajú. To, že som dostal obraz, nezmenilo hneď okolnosti. Ľudia, všetko zostalo tak, ako bolo. Len došiel obraz. A nie len obraz. Ale je tu taký detail. Všimnite si, že tu je jedno voľné miesto. Tu je jedno voľné miesto. A vieš, kto tam je? Alebo koho tam môžeš pozvať? Môžeš tam pozvať Ježiša. A toto jarmo teda funguje tak, že na jednej strane je jeden vôľ, na druhej strane je druhý vôľ, ale to, čo zvykli robiť takýto, kto má voli? Polnohospodári, alebo ako ich nazveme? Farmári? Agrári. To je super. Ďakujeme. To, čo robili, bolo, že na jednu stranu dali vola, ktorý bol skúsený. Dali tam vola, ktorý vedel ťahať to jarmo úplne rovno, tým správnym smerom. A nerobil nejaké kľúčky v brázde, pretože orať kľúkatú brázdu, to je akože dosť ťažké. Tak na jednu stranu dali starého vola a na druhú stranu dali malého volčeka. Nie valčeka. Neviem, proste malý vol, hej. Ľudia, to je krásny obraz toho. Neviem, kam sa radíš ty, ale ja sa radím medzi toho volčeka. Teliatko. No, to je super. Ľudia, niekedy dokonca urobili to, že keď ten mladý vol bol tu, tak ho nedávali priamo sem, ale niekedy ho len za úzdu priviazali k jarmu, aby sa učil chodiť pri tom starom volovi. A mladý vol, keď proste išiel sám, tak práve robil takú kľukatú brázdu a veľakrát išiel tam, kam on sám chcel a nie tam, kam chcel pán. A je to krásny obraz toho, čo urobil Ježiš aj v mojom svedectve. Ľudia, ja som to jarmo stále niesol a poviem vám, že po nehode ma to riadne dalo k zemi. To bol ten spánok. Ale to bolo asi jedno z mojich najlepších životných rozhodnutí, kedy som v to ráno pozval Ježiša do mojho jarma. Ľudia, neodišla situácia vôbec, ale prišiel Ježiš. Ľudia, tam, kam vstúpi Ježiš, ľudia, tam sa kompletne mení atmosféra. A ešte keď Ježiš povie Božie slovo, ktoré pochádza z Božích úst, ľudia, to je koniec. Tu je Ježiš a zrazu to jarmo, ktoré ťa zotročuje, Ježiš dvíha, pretože on je ten silnejší. Pretože on pozná správnu cestu. A on ťa zrazu vedie. A ty možno nevieš, kadiaľ ísť, a možno by si išla iným smerom, ale chceš ísť s ním. Ľudia, ja som vedel jednu vec, že ak chcem prežiť, psychicky prežiť toto obdobie, ja som vedel, že musím byť s Ježišom. Nie, že musím, ja som chcel. Pretože bolo tak úžasné. Tak úžasné byť s ním, že jednoducho ja som necítil váhu toho jarma. To jarmo sme niesli spolu. A vám poviem, že v tom všetkom, tu včera zaznela jedna úžasná vec, že keď očakávaš povzbudenie, tak očakávaš, že Boh bude od teba chcieť, aby si niekoho povzbudil. Ľudia, ja som v tom čase, ako som niesol toto jarmo, už ho niesol Pán Ježiš, bol v Dánsku a išiel som si tam oddychnúť. Utiekol som proste od týchto okolností. A ako som bol v Dánsku, tak som sa stretol s bezdomovcom, ktorý bol Čech, vlastne Slovák. On sa len tváril, že je Čech, lebo si myslel, že ja ako cudzinec nebudem vedieť, kde je Bratislava. Tak radšej povedal, že je z Prahy. A to, počujte, tohto bezdomovca som mohol svedčiť, som mu zaplatil ubytko a každé ráno som ho vyzdvihol a chodili sme do Hillsongu spolu. Ľudia, ja som bol v čase, keď som si išiel oddychnúť, tak som slúžil bezdomovcom. Proste, lebo jarmo zobral Ježiš. A ľudia, to, čo je úžasné, je, že keď tu je Ježiš, tak on je tak blízko a bližšie, ako si myslíš. Pretože keď tu je Ježiš, tak on sa k tebe otočí a ako ťa nesie na rukách, tak ti hovorí Božie slovo. Tak odtiaľ to ti priamo hovorí online. Aleluja. Online to, čo pochádza z Božích úst. A zrazu to nie je ťažké. Ľudia, od tohto momentu, ako sa toto všetko stalo, ten príbeh s tou ženou a s tou nehodou nekončil. Tam sa ešte mnohé právne veci riešili a ja som dostával stále nové a nové slovo. Boh mi povedal, že predtým, ako som išiel na prokuratúru, na dohodu o vine a treste, tak mi Boh povedal, že si zrenicou môjho oka. A ja som to nechápal, ale že prečo, však všetko je jasné, vybavené, budem mať podmienku, všetko proste prejde. Ľudia, táto žena aj s týmto mužom sa dali nejak dokopy, získali rozum proste od okolia a povedali im, že skúste z toho vyťažiť čo najviac. Ľudia, tak títo ľudia chceli odo mňa 80 000 eur vysúdiť za to všetko, čo sa stalo. Ja som to vôbec nevedel, až keď som prišiel na túto prokuratúru a zrazu proste oni sa úplne otočili proti a začali tam na mňa kričať, že proste, že čo som to spravil a tá prokurátorka, ktorá mi mala dávať trest, proste povedala, že musíte mať podmienku, my vám musíme dať podmienečný trest. A ja som tam bol a hovorím, OK, ja príjmem podmienečný trest. A ako sme tam boli, tak bol som tam s právnikom a ten právnik, bez toho, aby som to ja vedel, navrhol prokurátorke, že pán Tosegi a nesúhlasí s trestom, ktorý ste navrhli a žiada trest bez podmienky. A ja som len pozrel vtedy na neho, že to, čo ho napadlo. A ona, že no, ale že toto je problém, pretože fú, že toto sa proste nerobí, že už teraz má nízky trest, že to asi nebude možné, ale že preverím to s riaditeľkou. Táto prokurátorka vyšla s riaditeľkou a ja si hovorím, že nie, že ja som spokojný s podmienkou, ale nech to už celé skončí. A došla dole, úplne prekvapená, ona sama bola šokovaná a povedala, že nechápem to, ale riaditeľka súhlasila s vašim návrhom a končíte bez podmienky. Aleluja. Mal som peňažnú pokutu, platil som 800 eur, ale ľudia, ja som skončil bez podmienky. Po všetkom tom, čo sa stalo. Až vtedy som pochopil, prečo Boh dal to slovo. A toto je tá úžasná vec, ľudia, že Boh dáva svoje slovo priamo do našich životov na to, aby nás viedlo a ľudia dáva ho ako meč ducha. Nie na to, aby sme si ho skryli a mal som slovo. Ľudia, to slovo si máme pripomínať a bojovať a vyhrať s ním boj. A zakončím ešte asi jedným alebo dvoma svedectvami, neviem ako stihnem, ale po tomto všetkom, čo sa stalo, ja som si bol vedomý jednej veci, že OK, Bože, že ty to asi fakt myslíš vážne. Že fakt to myslíš so mnou vážne, toto celé. A tak som si povedal, že chcem ísť proste hlbšie. Keď viem, že tohto je Boh schopný a takýto je mocný, tak chcem ísť za svoje hranice, výjsť zo svojej komfortnej zóny. A niekedy som si povedal, že niekedy som si aj povedal, že som to nemal robiť. ale stojí to za to. Zobral som si vtedy evanjelium podľa Marka. A začal som si čítať evanjelium tak, že som porovnával to, čo sa tam píše, priamo s mojim životom. A veľmi som sa zadivil z toho, že niektoré veci tak nie sú, ako sa tam píšu. A jedna vec, ktorá mi asi najviac rezonovala, bola, že prečo prišiel Pán Ježiš na túto zem? Keď vkročil do služby, keď prvýkrát zobral zvitky z Izaiáša a začal čítať, čo povedal? Alebo čo prečítal? Duch Pána je nado mnou, pomazal ma, aby som zvestoval chudobným evanjelium, aby som uzdravil tých, ktorí sú skrušeného srdca, aby som slepým otvoril zrak, zajatým vyhlásil slobodu. A hovorím si, OK, Bože, toto v mojom živote nie je a ak ja ťa chcem nasledovať, tak toto chcem robiť. A tak som sa začal Boha pýtať, že OK, čo? Tak čo teraz? A zrazu došiel do zboru človek, ktorý došiel s obrovskou takou požiadavkou o pomoc. A tento človek už u nás v zbore bol, on bol drogovo závislý a obrátil sa, pokrstil sa, po 3 mesiacoch padol naspäť do drog a prišiel naspäť 7-krát horšom stave, ako bol prvýkrát. Ľudia, to bolo strašné. Tento človek prišiel s tým, že ľudia, ak mi nepomôžete, ja zomriem. A tak, ja som si ho najprv ani nevšimal, lebo iní ľudia sa mu venovali a došiel s tým, že zaspával doma a mal otvorený duchovný svet. Ľudia, on videl duchov, ktorých my vďaka Bohu nevidíme. On, keď zaspával, tak videl, ako sa duchovia nad ním vznášajú. Mamu mal vešticu, býval s ňou a mal tak ťažké úzkostné stavy, že keď to na ňo došlo, taká obrovská úzkosť, on musel vystúpiť z autobusu, kdekoľvek z auta, keď s niekým cestoval, to je jedno, či to bolo na diaľnici, kdekoľvek, jeho by rozdrapilo, keby tam zostal. On musel rýchlo odísť a rozdýchať to a zostať sám. Tento človek došiel a ja som si ho najprv nevšímal a som sa modlil práve za túto vec, že Pane Ježišu, ty si za toto došiel na zem a ja to chcem robiť tiež. A mne došlo slovo, že Miňo, ty ho nevidíš? Nevidíš ho? Tak som išiel s ním prvýkrát von a som sa ho pýtal, že Marek sa volá, že Marečku, čo sa deje? A on mi hovorí, že Miňo, že mne ľudia radia, aby som v mene Ježíša Krista tie démonské moci posielal preč, ale čím viac sa modlím, tak tým viac to na mňa útočí. A tak som s ním sedel v kaviarni a som sa ho začal pýtať, Marek, si znovu zrodený? A on že neviem. Hovorím, a kto je pre teba Ježiš? A on že to je vlastne On nám dáva život, nie? A ja, OK, to je pre teba Boh. A on že, Miňo, prečo sa ma to pýtaš? Hovorím, Marek, lebo ideme k ukoreniu. A on mi hovorí, že nepýtaš sa ma to, že som nervózny, že prichádza na mňa ten stav. Hovorím, tak poď, ideme preč, rýchlo sme zaplatili, som ho zobral na vzduch. Hovorím, Marek, musíme si tieto veci prejsť, pretože keď nemáš základ a nevieš, nevieš, koho mene posielaš preč tieto veci, tak to nebude fungovať. Tak som s ním prešiel, ľudia, ale tu začali zázraky. Tuto som ja nestačil, pretože v živote som to nerobil. Ale ľudia, tam prišla online múdrosť. Ľudia, ja som normálne, neviem, či sa vám to stáva, ale ja som bol normálne pozbudený sám z toho, čo hovorím. Ja som mu začal vysvetľovať, v živote som nikomu tak nevysvetľoval proste evanjelium. Ja som mu išiel cez svätyňu svätých, že Boh je svätý rovnako, ako bol vo svätyni svätých, že keď tam vstupoval kňaz, tak mal na nohe lano, že mal zvončeky a proste akýkoľvek hriech mal a tak zomrel, pretože Boh je svätý. Ľudia, dnes je ten Boh rovnaký a my môžeme k nemu prichádzať, ale sme prikrytí krvou Pána Ježiša. A vlastne nám dáva Ducha Svätého, Duch Svätý nám dáva slova, ktoré sa máme modliť. My sa modlíme podľa Božej vôle, zase ideme cez Ježiša k Bohu a zrazu sa spustí akýsi kolobeh, akási turbina, ktorá sa nezastavuje. Lebo sa modlíme veci, ktoré sú na Božom srdci a zrazu Boh ich chce vykonať a oni sa dejú. A ľudia, tento človek to pochopil, mi povedal, že Miňo, toto mi takto nikdy nikto nepovedal. Tak ja sám som išiel odtiaľ, že čo, svätý a svätý, čo, že wow, že to som ani ja nikdy nepočul. Ľudia, ale to bol začiatok príbehu. Po 2 týždňoch mi tento chlapec zavolal, že Miňo, modlím sa to večer a ono ma to začína poslúchať. Že zrazu tieto veci začínajú odchádzať preč. A hovorím si, že wow, že to funguje. To nie je koniec príbehu. Tento človek sa zamestnal, potom on bol na penke a zamestnal sa v domove dôchodcov. Chcel ísť do Volkswagenu, ale potom všetkom, čo zažil, povedal, že ja chcem ísť slúžiť ľuďom. Tak išiel do domova dôchodcov a postupne z neho odchádzali úzkostné stavy. Riešili sme to možno 3 mesiace. Každý týždeň modlitby. Sme sa navzájom vyučovali. A teraz vám poviem, predvčerom som s ním volal, s týmto chalanom. Mi zavolal a väčšinou, keď mi zavolal, tak som vedel, že ideme niečo riešiť. Pretože vždy sa mi ozval, vieš, Miňo, ja mám pocity také, je mi ťažko, lebo toto cítim a takto sa cítim. A predvčerom mi tento človek zavolal. A my hovorím, že no, tak ideme mať hodinový rozhovor a ideme mať ďalšiu terapiu. Tak som zdvihol telefón a on mi hovorí, Miňo, musím sa s tebou zdieľať. Ja že čo? Že musím sa s tebou zdieľať. A hovorím, a čo sa deje? Počuj mi, ja som tak plný ducha, že mne elektrizuje ruka. A že je to v pohode. A hovorím, že ja som na roli sám a ja spievam chvály. Že ja to nechápem, ale ja som tak plný ducha, že počuj mi, že dneska som ľuďom umýval nohy. Že ja som normálne prebaloval starke a starkých proste v domove dôchodcov. Vieš, aký som z toho požehnaný? A ja úplne, že Marek, čo si mi chcel povedať? Že toto. Že čo? Ľudia, ja som bol tak nadšený, ja som bol tak povzbudený, pretože som vedel, že tento človek nebol závislý na mne. Toto ma na to najviac teší dodnes, že veľakrát mi zavolal, ľudia, toto tiež je úžasné, on mi zavolal, že Miňo, ja mám takéto a takéto pocity a toto všetko sa so mnou deje a veľakrát som musel ukončiť rozhovor proste, lebo som niekam išiel a hovorí, že zavolám ti zajtra, Marek, a doriešime to, dobre? Zavolal som mu na druhý deň, hovorí, Marečku, no ako? A on mi zrazu začal hovoriť verše z Biblie, začal mi vykladať slovo do telefónu a presne do jeho situácie. A na konci sa ho pýtam, hovorím, Marek, a čo si chcel odo mňa? A on, že jak, že aby si mi pomohol? Hovorím, Marek, práve si odpovedal na včerajšie otázky. Ľudia, jemu Duch Svätý dáva priamo zjavenia do života. Drogovo závislý človek dnes úplne slobodný. Pred 2 týždňami na Campfeste mu Boh povedal, aby vysadil tabletky, veľmi silné tabletky, ktoré bral na spánok, pretože v noci nevedel spávať. A pred 2 týždňami ich vysadil a sa ma pýtal, že či to môže spraviť. Hovorím, Marek, ja ti nebudem hovoriť áno alebo nie, ale ak to cítiš, že do tohto máš vstúpiť vo viere, tak to sprav. Spravil to, prehlásili sme nad ním 4. žalm, na konci sa tam píše, a v pokoji si láhnem a zaspím. Ľudia, fungovalo. Fungovalo. Vec, ktorú som vnímal, dnes je slobodný ten chalán, ako myslím v duchu. A to, čo mi Boh povedal po tomto príbehu, ktorý som zažil, kedy Boh odo mňa zobral strach, bolo, že Miňo, ak chceš vidieť moje zázraky, tak nechoď svojimi vlastnými očami. Ak chceš vidieť to, čo som robil ja a to, prečo som prišiel na túto zem, tak nechoď za tými, ktorí sú super v tvojich očiach, ale choď za tými najmenšími. Ak chceš zažiť moju zjavnú moc, tak choď podávať pohár mojim maličkým. Ak sa chceš stať veľkým, buď tým najmenším. Ľudia, tam príbeh nekončil. Po tomto všetkom, keď som mal skúsenosť s týmto drogovo závislým, tak som už vedel, kam Pán Ježiš smeruje. Už som cítil, že jarmo ide troška iným smerom. Ľudia, ja som človek s technickou školou. Veľmi pragmatický. Proste ja, mne musí rovnica vychádzať. A nie je to ťažko proste niekedy s vierou. Lebo tam rovnica nevychádza veľakrát. A bol som proste, bol som povolaný do toho, aby som išiel a stal sa terapeutom na Teen Challenge. To je vlastne stredisko, ktoré je pre drogovo závislých s podtonom alebo so základom Evanjelia. A odtiaľ vyšli také elity ako Peťo Slaný. Náš pastor, Majo Poliak, ktorý je vnitre pastor. Ľudia, ja som tam došiel a hovorím si, že OK, ja pravdepodobne tu mám im pomôcť. Tak som začal ponúkať pomoc akože na webovú stránku. A potom som začal, že dobre, ja vám to pomôžem prakticky niečo zorganizovať. A mne Boh hovoril, Miňo, nie, ty máš ísť za terapeuta. Ja, že ja mám ísť za terapeuta, ja nemám sociálnu prácu, ja nemám psychológiu, ja nemám nič a psychológie sa bojím, pretože psychológ vie, čo si myslíš. A tohto som sa ja strašne vždy bál. Psychológie. Ľudia, došiel som tam, bol som poslušný, hovorím, OK, idem to skúsiť. Tak som tam začal pracovať najprv ako dobrovoľník. A ľudia, prvé sedenia, ktoré som mal, tak to, čo sa stalo, dialo s tým Marekom, ľudia, takto instantne prichádzala Božia múdrosť. Ja sám som bol pozbudený z toho, čo hovorím. A samého mňa to vyučovalo a usvedčovalo. A posledný víkend, to je posledné svedectvo, sľubujem. Tento víkend, posledný, ktorý bol, som tam bol 48 hodín s týmito chalanmi. To sú korby, to sú proste 90-kiloví muži, ktorí sa veľakrát v hádke pobijú. Raz som to vyskúšal sa akože postaviť medzi nich a dopadol som ako podložka na myš. Proste úplne, že ja to už nerobím, že keď sa pobijú, tak ich nechám a potom si to riešime. A veľakrát je to s nimi proste strašne ťažké. Ale tí chalani, keď sedím s nimi tvárou v tvár a teraz niečo takéto sa stane. Už sa mi išli pobiť teraz cez víkend a to sú také tie stavy, že ľudia, viete za čo inak? Za to, že nebol ochotný umyť jeden tanier. Tak sa stáli jeden za pultom, druhý pred ním a cez pult si začali strašne nadávať. A začal kričať, ty feťák jeden, ty čo si myslíš, že ja tu budem za teba umývať riad? A vystupňovalo sa to tak, že fakt mu skoro natiahol. Tak ja som to len sledoval z diaľky a hovorí si, OK, to máme zase ďalší podnet na terapiu. No a ako tento človek vypenil, tak ja som tam došiel, hovorím, Pali, môžeme sa ísť porozprávať? On mi povedal, Miňo, ty drž hubu, pretože aj tebe jedno natiahnem. A hovorím, Pali, počuj, úplne v kľude, v pokoji, hovorím, poď do kancelárie, sadneme si a len chvíľu sa porozprávame. A že, Miňo, ak mi budeš dohovárať do života, fakt ti rozbijem hubu. A hovorím, že, dobre, Pali, hovorím, môžeme, akceptujem. Challenge. Ľudia, sadol si tam do kancelárie, ja som sedel za stolom. od výprasku ma delilo len 2 metre. A ako sme tam sedeli, ten človek strašne dýchal, proste brutálne. Ten človek má, ja som jasne vnímal, že ten človek má problém s výbušnosťou. A ako sme tam sedeli, tak mu hovorím, že Pali, to, čo robíš, škodí v prvom rade tebe. Že keď sa nahneváš, tak proste v prvom rade ty nepomôžeš tomu človeku, ale škodíš sebe, lebo ty si pokazíš deň. Môžeš mať fajn deň a nemusíš sa nahnevať za to, že niekto ti niečo spraví. Akože krútil očami, že ja presne som vedel, že toto mi budeš hovoriť. Ale potom ja som dostal instantné slovo. A bola to tak jasná vec, ja som vedel, že mu mám povedať, že Pali, tebe manželstvo nerozbila závislosť, on je gambler. Tebe manželstvo rozbila tvoja výbušnosť. Toto som vedel, že mu mám povedať. A ako sme tam sedeli a on prekľúcal očami a všetko, to trvalo asi 10 minút, tak potom som mu povedal túto vetu. Ľudia, prišiel zlom. Pretože to bolo slovo, ktoré nebolo zo mňa, ale ktoré išlo od Boha. A zrazu došiel zlom atmosféry a tento človek slzí v očiach a mi hovorí, že Miňo, ty si ma prečítal. Skoro s každým chalanom som tento víkend takto sedel a večer, ľudia, ja som to ešte nezažil. Tam som zažil tak maximálne 10-minútové modlitby. Lebo chalani to väčšinou robia tak, že dobre, však musím. Ľudia zrazu, ako prestali si všímať chyby jeden na druhom a zamerali sa na seba, zrazu sme sedeli v obývačke, sa to volá, že bilancia, kedy každý hovorí, aký má deň. Títo ľudia si v úplnom pokoji začali navzájom slúžiť. A zrazu jeden druhému hovorí, že počuj, poviem ti úprimne, lezeš mi na nervy, ale mám ťa tak rád. Akože ja som sa len tak vzdialil proste z tej celej komunity, úplne som ako keby duchom odišiel, ale som ich nechal. Ľudia, oni si navzájom tak slúžili, že jeden človek, ktorý chcel odísť, mal strašné boje. Pred koncom, už keď majú koniec programu, majú najväčšie boje, tak chalani mu začali slúžiť. To bolo tak úžasné, ľudia, tam prišlo Božie kráľovstvo. A zrazu atmosféra sa totálne zmenila, začali modlitby a oni na seba začali skladať ruky a mali prorocké zjavenia. 10-minútové modlitby, ktoré zvykli byť, zrazu prepukli v hodinové modlitby, kde oni normálne navzájom si proste do budúcnosti žehnali a mali prorocké zjavenia. Ľudia, neviem, kam vás vedie Boh a čo ste zažili s Pánom Ježišom, ale verím, že Boh vás chce pozvať na nové miesta s ním. Viete, čo je úžasné na tom, keď Ježiš vedie jarmo? Úžasné je to, že jarmo vedie niekto, kto vie urobiť cestu na púšti a rieku na pustatine. To znamená, že dáš to možno aj sám, ale ak vedie Ježiš, tak pôjdeš po cestách, ktoré ľudským rozumom nie sú pochopiteľné. A do tohto vás chcem dnešné ráno pozvať. Neviem, čo máš, s akým batôžkom si sem dneska došiel, s akým jarmom, ale chcem ti povedať, že neodíde odtiaľto tak, aby si nezapriahol Ježiša na druhú stranu. A možno máš čokoľvek tuto pripnuté, ale dnes Ježiš chce s tebou jednať a chce dvihnúť tvoje jarmo a odľahčiť ťa. A druhú vec, ktorú som vnímal, že dnes chce Ježiš riešiť, je znudený život. Ľudia, znudený život, kedy ti je kresťanstvo úplne že nemastné, neslané, ale ťa chcem povzbudiť k tomu, že ak tam zapriahneš Ježiša a nebudeš ako ten volík, ktorý proste si ide svojou cestou, ale skúsiš ísť tou cestou, ktorou vedie Ježiš, tak ti garantujem, že nikdy nebudeš chcieť ísť inou. Nikdy nebudeš chcieť ísť inou.